0,05.09.00 zinātnes bāzes finansējums, apakšprogrammas mērķis – nodrošināt valsts un augstskolu zinātnisko institūtu darbību, ieskaitot administratīvā un zinātniskā personāla bāzes atalgojumu, infrastruktūras uzturēšanas izdevumu sekšanu, zinātnisko institūtu ES struktūru fondu līdzfinansējumu un valsts zinātnisko institūciju veikto pievienotās vērtības nodokļa maksājumu līdzfinansēšanu, īstenojot ES pamatprogrammu projektus, kā arī nodrošināt vienotā nacionālas nozīmes Latvijas akademiskā pamatīkla pakalpojumus zinātniskiem institūtiem, galvenās aktivitātes, aprēķinu veikšana, lēmuma pieņemšana, tiesību aktu izstrāde un administrēšana finanšu resursu piešķiršanai zinātnisko institūciju infrastruktūras uzturēšanas izdevumu sekšanai, zinātnisko institūciju ES struktūra fondu līdzfinansējumam un zinātnisko institūciju administratīvā un zinātniskā personāla bāzes finansējumam, lai nodrošinātu zinātnisko darbību, papildus zinātnes bāzes finansējumam, zinātniskajai institūcijai tiek nodrošināta bezmaksas pieeja vienotajam nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskajam pamatīklam, sedzot šādus pamatīkla uzturēšanas izdevumus, izmaksas, kas saistītas ar piekļuves nodrošināšanu starptautiskajām zinātniskajām digitālajām bibliotēkām un zinātniskās literatūras datubāzēm, tai skaitā akadēmisko datubāžu lietošanas tiesību iegāde semikolas globālā interneta pieslēguma abonēšanas izmaksas, galveno valsts akadēmisko centru savienojumu un tīkla mezglu uzturēšanas izmaksas, tai skaitā nepieciešamo optisko dzīslu un datu pārraides kanālu IRA semikolas nacionālās zinātniskās darbības portāla uzturēšanas izmaksas, vienotā datu centra uzturēšanas izmaksas, apakšprogrammas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, valsts zinātniskie institūti, valsts augstskolas, valsts augstskolu zinātniskie institūti, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze bāzes finansējuma nodrošinājums zinātniskajām institūcijām akadēmiskā tīkla izmantošana, zinātnisko institūciju leju pielādētie rakstis ciencedrets datu bāzē skaits 497034500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500 2 306 275 2 307 275 2 307 275 2 307 275 2 307 275 2 307 275 2 307 275 2 307 275 2 307 275 2 307 275 2 307 275 2 307 275 2 307 275 2 307 275 2 307 275 2 307 275 2 307 275 2 307 275 2 ieguldījumi BAUS 1 zinātnisko darbinieku pleistē eksmēno vidējā S27 rādītāji 13% 34,3 35,7 37,1 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 280 36 90 787 787 787 287 287 287 285 880 287 285 880 235 880 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 350 290 250 880 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1,2 mīnus 0,5 atlīdzība, euro 79 739 839 869 340 339 304 vidējais amata vietu skaits gadā 3,6555 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,1 847 2 300 31.12.322.322.322.322 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 158.108-158.108 citas izmaiņas 158.108-158.108 zinātnisko institūciju darbības starptautiskajam novērtējumam atbilstoši ministru kabineta 17.09.2019 samazināti savu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020 sēdes protokola NR 55.38.2.40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma trešajam pielikumam 564-564.